Fymti partur og ta flaggar í sólinni. Søya 288, skald Alexander Kristiansen.
At vera fiskur. At vera fiskur lífa við eignun undir vannskorpuna utan samband við utnavar samfélagi utan kunnleika til ráfiskagrunnar og flekavirkjur. Flekakonur í kvítum kittlun, stórum stivlun, gulum svintun og í dag út og dag inn standa lí lí og sjöra uggar, pilka, pakka tosk, húsu, upsa som heta uggar lúka svo negg som þar ríast formannin. Som lænjas etu kvult og enn sigarett og hugsa bötnunni om þeir klara sig einsamöll. Spela sér í tjæla vörnum frá velduvun skipun og í plöva höfunni høyra skipsjörtunni slúa. Ferast við hafsins botn og í torfun standa í klettin her mefur gerar út fyrir. Minnast herraskóun, sandeginu, tefja bætunar, glöyma, glöypa.